คุณหมออภิญญาพบอะไรที่มันเด็ดๆในชีวิตนักบวชจริงไหมเพราะว่าเราก็ฟังว่าบวชดีบ่บวชดีบวชดีบ่บวชดีอยู่ใช่ไหมเออลองฟังดูกราบนมัสการคณะภิกษุพระอาจารย์แล้วก็ท่านไอเยเพื่อนสามเณรีและผู้ใฝ่รู้ในธรรมะทุกท่านค่ะได้พบอะไรเด็ดๆในชีวิตนักบวชแล้วก็ได้อุทานว่าโอ้นิพพานมีจริงนี่มันเป็นจังไหนน่าสนใจนะคะ
ไม่รู้จะถ่ายทอดได้แค่ไหนนะคะแต่ว่าอยากจะบอกเรื่องประสบการณ์ในการได้มาออกบวชนะคะก็ตอนแรกนี่ได้ฟังว่าหัวข้อที่จะพูดนี่คือนิพพานคืออะไรโอ้มองโอ้โหอุทานนะคะว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่ฟังดูไกลตัวสำหรับข้าพเจ้านะคะก่อนนิพพานนี่เป็นเรื่องไกลตัวชีวิตขณะนิพพานนะคะแล้วก็ตอนมาบวชเนี่ยมีสามเณรีเพื่อนผู้หญิงเนี่ยร่วมบวชกัน62รูปนะคะข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในนั้นเท่าที่ฟังวัตถุประสงค์ของเขาก็สนใจอยากบรรลุนิพพานกันมากแต่ว่าตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยสนใจแค่อยากเห็นโลกตามความเป็นจริงเท่านั้นเพราะว่าคิดว่าถ้าเราเห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เดินถูกทางเองเนี่ยค่ะแล้วเห็นโลกตามความเป็นจริงนี่คืออะไรก็มีพระเทศกันเยอะนะคะว่าโลกนี้เนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาข้าพเจ้าก็พอจะเข้าใจอยู่นะคำว่าอนิจจังเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยค่ะแล้วทุกข์ก็เข้าใจว่าทุกกายทุกใจเนี่ยค่ะที่ทำให้ความสุขอะค่ะอนัตตานี่ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ตลอดเวลาหลายๆปีเนี่ยยอมถึงขนาดลงจากตำแหน่งผู้อำนวยการเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าไอ้โลกตามความเป็นจริงมันเป็นยังไงกันแน่เพื่อจะได้ศึกษาธรรมะแล้วก็มั่นใจว่าองค์ความรู้ในพุทธศาสนานี่แหละจะเฉลยคำตอบนี้ได้อะค่ะก็เที่ยวตามหาครูบาอาจารย์ตลอดเวลาหลายปีมานี้ค่ะก็ปรากฏว่าไม่มีใครที่พูดถึงเรื่องอนัตตาเลยทีนี้พระอาจารย์เนี่ยได้ลงไปที่หาดใหญ่เมื่อ3เดือนก่อนนะคะข้าพเจ้าก็เข้าไปถามว่าเอ๊ะการพิจารณากายว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟนี่มันพิจารณายังไงเนี่ยค่ะพระอาจารย์ก็ได้อธิบายให้ฟังซึ่งพอเราฟังแล้วเออมันถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าลงไปที่กายเป็นกองดินน้ำไฟลมมันอนัตตาจริงเนาะเนี่ยมันหาคนสัตว์บุคคลไม่เจอเลยแล้วพระอาจารย์ก็ได้อธิบายเรื่องขันห้าอริยสัจสี่อะค่ะสุดท้ายก็จบลงด้วยอริยสัจสี่ทุกครั้งไม่ว่าพระอาจารย์จะเทศเรื่องอะไรนะคะก็คือเป้าหมายคือให้พวกเรานี่ได้ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงจริงๆก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสเป็นบุญได้มาบวชสามเณรีคิดว่าบวช9วันพอบวชเนี่ยปรากฏว่าพอบวชไป9วันเนี่ยมันยิ่งอัศจรรย์ใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะไม่เคยคิดว่าจะมีคนค้นพบความรู้เช่นนี้ในโลกได้มันอัศจรรย์มากแล้วก็คิดว่าเวลา9วันเนี่ยสงสัยถ้าจะไม่พอซะละก็เลยพยายามทุกทางเลยค่ะว่าจะให้ลาบวชได้3เดือนซึ่งก็ต้องใช้เวลากระทันหันมากก็ปรากฏว่าคือรุ่นพี่ที่เขาทำงานร่วมกับเราเป็นผอ.เนี่ยเขารู้มานานแล้วว่าเราสนใจเรื่องธรรมะมากเขาเลยพยายามช่วยทุกทางในที่สุดก็สามารถจัดสรรแพทย์ได้ลงตัวแล้วข้าพเจ้าก็ได้บวชต่ออีก3เดือนเดี๋ยว30สิงหาคมนี้ก็จะสึกออกไปนะคะก็สิ่งที่ได้พบนะคะก่อนที่จะบวชเนี่ยต้องบอกว่าความสุขทางโลกเนี่ยข้าพเจ้าได้ไล่ตามความอยากของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วอะค่ะได้มาเพราะเราก็ไม่ได้ปรารถนามากมายอะไรเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราสมอยากแล้วในเรื่องของความกามสุขเนี่ยอยากได้อะไรมันก็ได้ตามกำลังของตัวเองละมันจะมาถึงทางตันแล้วค่ะว่าแล้วถ้างั้นสุขที่เราจะมีต่อไปเนี่ยมันคือสุขอะไรอีกต้องการอะไรอีกหมดเป้าหมายในชีวิตอะค่ะมันหมดแล้วมันเคว้งคว้างเลยไม่รู้จะขับเคลื่อนชีวิตตัวเองยังไงโอ้เป็นภาวะที่มืดยิ่งเลยค่ะทีนี้เนี่ยพอพยายามจะหาทางออกตรงนี้หาเป้าหมายใหม่ของชีวิตซึ่งหาไม่เจอเพราะเรารู้จักสุขอย่างเดียวคือสุขจากการเสพกามรู้จักสุขจากสมาธินิดหน่อยๆซึ่งก็เป็นมิจฉาสมาธิอะค่ะก็ในที่สุดเนี่ยเมื่อได้พบพระอาจารย์เนี่ยได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยก็คิดเลยตอนนั้นว่าท่านผู้นี้แหละจะเฉลยคำตอบให้เราได้จะแนะนำเราได้ก็ตัดสินใจเดี๋ยวต้องไปบวชกับท่านก็ได้มีโอกาสมาบวชแล้วพอได้เข้ามาบวชเนี่ยก็ได้เห็นเลยว่าความสุขที่เรารู้จักอยู่แค่มิติเดียวเนี่ย แล้วมันมีแต่ทุกข์โทษซึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่ปัญญามองเห็นเนี่ยพอได้ฟังธรรมถึงได้รู้ว่าความสุขที่ยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันมีอยู่โอกาสเอาชีวิตของเราเนี่ยเข้ามาพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยใต้ร่มผ้ากาสาวพัสอะค่ะได้พิสูจน์เนี่ยว่าการเนกขัมมะที่ข้าพเจ้ารู้ว่าทุกท่านได้เคยมีประสบการณ์นะคะเนกขัมมะด้วยการถือศีล8แล้วก็พยายามปฏิบัติเองที่บ้านเพราะก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าก็ฟังธรรมมาบ่อยๆนะคะบอกว่าเป็นชาวบ้านก็บรรลุธรรมได้จริงๆแล้วข้าพเจ้าก็อยากได้ทั้ง2ทางคืออยากครอบครองสมบัติทางโลกด้วยในขณะเดียวกันก็อยากได้สมบัติทางธรรมด้วยนะก็พยายามไปขึ้นไปฟังธรรมที่กรุงเทพซึ่งพยายามได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นคือเราไม่รู้เลยว่ามันจะปฏิบัติยังไงแล้วเราก็ปฏิบัติผิดๆนะคะทีนี้ปรากฏว่าสิ่งนึงที่ข้าพเจ้ารู้แน่ๆเลยว่าปัจจัยที่จะทำให้เราเนี่ยปฏิบัติได้ถูกต้องตรงทางได้เนี่ยคือการที่ว่าเราได้คบบัณฑิตเราได้พบบัณฑิตที่กัลยาณมิตรที่จะแนะนำเราได้อะค่ะแนะนำเราได้ว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรตรงจุดนี้ค่ะต้องบอกว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการที่จะแสวงหาครูบาอาจารย์เนี่ยมันมีหลักการอยู่นะไม่ใช่ว่าสเปซสปะอยู่ๆก็จ้ำไปฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามท่านเลยพอได้มีโอกาสกราบเรียนถามพระอาจารย์นี่ว่าบัณฑิตนี่คืออะไรพระอาจารย์ก็บอกว่าบัณฑิตเนี่ยคือผู้ที่รู้จักเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะแล้วก็เรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือควรจะต้องรู้จักเรื่องอริยสัจ4และปฏิจจสมุปบาทอะค่ะเพื่อให้เราเนี่ยคือรู้เรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์แล้วก็ความดับทุกข์แล้วก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพราะที่สุดแล้วทุกคนต้องการเหมือนกันคือต้องการความสุขที่สุดในชีวิตอะซึ่งอันเนี้ยคิดว่าทุกคนตั้งคำถามเหมือนกันหมดนะว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีเนี่ยสิ่งมีค่าสูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งควรได้ครอบครองเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ข้าพเจ้าคิดว่าตอนนี้ทุกท่านดูแล้วในวัยเนี่ยเริ่มจะตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แล้วล่ะว่าเอ๊ะไอ้ที่ความสุขที่เราครอบครองอยู่ทุกวันนี้มันคุ้มค่าไหมกับชีวิตเดียวที่เรามีอยู่ซึ่งคำถามนี้ก็เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแล้วก็เห็นเลยว่ากามสุขเนี่ยมันหยาบข้าพเจ้ามุมแล้วยอมแพ้ไม่เอาแล้วกามสุขคืออยู่เอาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะแล้วทีนี้ก็มาแสวงหาแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จักคำว่านิพพานเลยอะค่ะพอได้เข้ามาปฏิบัติแล้วได้ความสุขจากคำว่าเนกขัมมะจากการที่เราเนี่ยปฏิบัติโดยไม่เป็นนักบวชแล้วเข้ามาเป็นนักบวชเนี่ยมันพบเลยว่าความสุขจากการไม่มีอะไรเนี่ยค่ะมันเป็นความสุขจริงๆก่อนหน้านั้นไม่รู้จักทั้งที่พยายามถือศีล8การที่ได้เข้ามาอยู่ใต้ผ้ากาสาวพัสเนี่ยแล้วได้เห็นว่าปัจจัยสีมันมีน้อยที่สุดเสื้อผ้าแค่2ชุดรองเท้าก็ไม่มีผมไม่เหลือเลยเนี่ยค่ะแต่เบาสบายที่สุดเลย
เดี๋ยวขอแถมประเด็นนี้เดี๋ยวจะข้ามไปมันเป็นประเด็นสำคัญนะชาวโลกเนี่ยคิดว่ามีมากๆแล้วเป็นสุขใช่ไม่ใช่มีเงินแล้วช้อปปิ้งขนมาเป็นกระตักกระตักมาเนี่ยเรานึกว่าอันนั้นคือความสุขแต่พอบวชเนี่ยมันกลายเป็นอีกเรื่องนึงไม่เอาอะไรเข้ากุฏิเลยนะกุฏิโล่งๆเนี่ยกลายเป็นความสุขเพราะนั้นคนไม่บวชไม่รู้จักพวกเราอยู่เป็นชาวบ้านเนี่ยไม่รู้จักว่าความสุขจากความไม่มีเนี่ยมันม่วนจริงๆไม่ต้องไปเดินซื้อของเนี่ยสบายแต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยสุขจากความมีทิสุขมันสุขจากความมีเงินมียศมีตำแหน่งมีคำชมมีหน้ามีตามีอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับนักบวชเนี่ยพอบอกมีแล้วม่วนมันเบาถ้าเธอไม่บวชเธอไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้กุฏิที่วัดเต็มแล้วนะคะช่วยไม่ได้แล้วมันเต็มแล้วนักบวชต้องอยู่2ก็มีนะมันแน่นเกินที่จริงเนี่ยเขาบวชกันการตามนโยบายนี่บวช9วันให้สึกนะแต่ไม่ยอมสึกกันนะอาจารย์ก็บอกไม่สึกไม่มีที่อยู่ให้นะเขาก็บอกอยู่เต็นท์ก็ได้อยู่ก็เลยต้องอยู่กันไปถูลู่ถูกังกันไปนะเอาต่อหมออภิญญาต่ออ
ยากกลับไปที่เรื่องของบัณฑิตนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยอ่ะพอเรารู้ว่าบัณฑิตมีลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรจะเข้ามาดูก่อนคือมาดูว่าท่านเนี่ยอย่างเรารู้แล้วว่าคนที่เราจะเข้าหาเนี่ยต้องเป็นผู้ที่รู้เรื่องอริยสัจ4ท่านผู้นั้นเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนี่เราต้องไปดูถึงระดับวิถีชีวิตของท่านนะคะว่าคำสอนของท่านเนี่ย ไปด้วยกันเรื่องอริยสัจ4มั้ยสามารถเทศให้เราแจ่มแจ้งได้มั้ยแล้ววิถีชีวิตของท่านการปฏิบัติตัวของท่านทั้งกายวาจาใจที่เราสามารถผัดได้เนี่ยมันสอดคล้องไปกับสิ่งที่ท่านสอนมั้ยอ่ะค่ะแล้วก็เราดูว่าท่านเนี่ยสงบจากโลภโกรธหลงมั้ยตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราต้องเข้าไปสัมผัสต้องใช้เวลาในการที่บุคคลผู้นี้เราสมควรจะให้ท่านชี้ทางเราไหมเพราะว่าถ้าเราเลือกคนชี้ทางเราผิดเนี่ยมันผิดไปมหันเลยไม่มีทางแก้ตัวเลยหรือว่าเนิ่นช้าไป10-20ปีเหมือนที่ข้าพเจ้าไปรู้หนออยู่ตั้งนานแล้วยังไม่รู้เลยว่ารู้หนอเนี่ยมันรู้อะไรแล้วพ่อกับแม่ข้าพเจ้าน้องสาวข้าพเจ้าก็รู้คิดรู้หนอรู้เหมือนกันเลยค่ะทั้งที่ไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมเลยอย่างนี้ค่ะก็ฝากเรื่องว่าให้ทุกท่านเนี่ยศึกษาประเด็นเรื่องบัณฑิตให้ดีผู้ที่ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติธรรมเราได้ข้อนี้เป็นปัจจัยอันดับแรกเลยค่ะฝากตรงนี้
อาจารย์ขอเติมนิดนึงเรื่องบัณฑิตกับพานเนี่ยนะบัณฑิตจะตรงข้ามกับพานเขาเรียกว่าลักขณะสุญโญสุตตาสุญโญเนี่ยนะมันจะมีอันนึงเขาเรียกว่าลักขณะสุญโญคือยังไงคำว่าสุญโญนี่แปลว่าว่างจากสิ่งหนึ่งแล้วมีสิ่งหนึ่งเช่นถ้ามีความเป็นคนพาลเนี่ยอยู่ในใจเราเต็มเลยเนี่ยว่างจากอะไรคะว่างจากบัณฑิตแต่ถ้ามีความเป็นบัณฑิตอยู่เต็มใจเราเนี่ยก็ว่างจากคนพาลอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าลักขณะสุญโญนะฮะคือว่างจากลักษณะมีลักษณะหนึ่งอยู่แล้วอีกลักษณะหนึ่งก็จะไม่มีเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรจะเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนพาลเราก็มาดูคำสอนของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปสรรคภัยความชั่วร้ายทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งใดๆเนี่ยนะไม่ว่าประการใดๆเนี่ยทั้งหมดเกิดจากคนพาลฮะแต่เวลาพุทธเจ้าตรัสตัดทีละข้อเลยนะภัยไม่ว่าชนิดใดๆภัยทั้งหมดเกิดจากคนพาลไม่เกิดจากบัณฑิตอุปสรรคไม่ว่าชนิดใดๆอุปสรรคทั้งหมดทั้งปวงเกิดจากคนพาลไม่เกิดจากบัณฑิตนะฮะภัยอุปสรรคต่อไปสิ่งชั่วร้ายภาษาบาลีว่าอุบาทอุปัทวะนะฮะความอุบาททั้งหมดไม่ว่าชนิดใดๆความอุบาททั้งปวงทั้งหมดนั้นเกิดจากคนพาลไม่เกิดจากบัณฑิตเลยเพราะฉะนั้นคนพาลจึงมีภัยเฉพาะหน้าบัณฑิตไม่มีภัยคนพาลจึงมีอุปสรรคเฉพาะหน้าบัณฑิตไม่มีอุปสรรคคนพาลจึงมีอุปัทวะความชั่วร้ายเฉพาะหน้าบัณฑิตไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงศึกษาความเป็นบัณฑิตเถิดเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้นะคะพระอานนท์ก็ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าใดหนอแลจึงเรียกว่าบัณฑิตนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าเพราะฉลาดในธาตุพอถามเรื่องธาตุเสร็จมีอีกไหมประการอื่นอ๋อฉลาดในอายตนะในอายตนะมีอีกไหมนอกจากธาตุอายตนะแล้วเนี่ยฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนะคะนอกจากฉลาดในปฏิจจสมุปบาทมีอีกไหมฉลาดในความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ภาษาบาลีว่าฐานะและอฐานะถ้าฉลาด4เรื่องนี้เป็นบัณฑิตฉลาดในความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้อาจารย์จะทดสอบพวกเราว่าเป็นบัณฑิตหรือไม่เป็นเตรียมตัวเนอเตรียมตัวเป็นบัณฑิตเนออาจารย์มั่นใจว่าพวกเราเป็นบัณฑิตตั้งใจฟังนะให้พวกเราตอบว่าเป็นได้หรือเป็นไปไม่ได้ให้พูดชัดๆอย่างนี้นะฮะถ้ามันไปได้เราก็บอกเป็นไปได้คำว่าเป็นไปได้ภาษาอังกฤษว่า possible หมายถึงว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้แต่อาจจะไม่เป็นก็ได้ถูกไม่ถูกเอาล่ะตั้งใจฟังทำดีแต่ได้รับผลเป็นความทุกข์ใครว่าทำดีแต่ได้วิบากอะได้วิบากเป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยใครว่าเป็นไปได้ยกมือขึ้นเอามือลงใครว่าเป็นไปไม่ได้ยกมือขึ้นเนี่ยฮะคนที่ยกมืออันหลังเนี่ยเขาเรียกบัณฑิตไอ้ที่ยกคนแรกเป็นคนพาลนั่นน่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยาที่สังวัปเตพีชัง
ตาที่สัง
ละผะเตผะลังกัลยาณการีกัลยาณังป้าปการีจะป้าปะกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดี
ย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
ก็บอกว่าอุตส่าห์ทำดีอุตส่าห์ทอดเสียงให้รู้ว่ามันดีเนี่ย แล้วได้รับผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนเนี่ยเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้
เป็นไปไม่ได
้เด็ดขาดอ้าวก็หนูไปช่วยเขาหนูโดนเขาโกงอ่ะคนละเรื่องกันที่ช่วยเป็นความดีแต่ยังไม่ผลิตแต่ที่เคยไปโกงมาก่อนนะตอนนี้กำลังออกผลอ๋อบัดเดียวอ้าวมันเป็นไปได้ไหมคะที่ว่าเราเนี่ยเราเคกหัวนางหนึ่งนะฮะป๊อกตอนเด็กๆนะเราเคกหัวมันป๊อกมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันตัวเล็กเราพยองมากต่อมาเราไปช่วยนางสองนางหนึ่งเราเคกหัวนะนางสองนี่เราไปทำดีกับนางสองต่อมานางหนึ่งเจอเราเนี่ยแล้วเขาก็โตละเราก็จำเขาไม่ได้เนี่ยแต่เขาแอบแกล้งเราได้ไหมในขณะนั้นเรากำลังทำดีกับนางสองอยู่เนี่ยแล้วเรามาสรุปได้ไหมว่าเราทำดีแล้วเราได้ชั่วเนี่ยไม่ใช่คนละเรื่องกันเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้ฉลาดในเรื่องความเป็นไปได้กับความเป็นไปไม่ได้การทำดีแล้วได้รับวิบากเป็นความทุกข์เดือดร้อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดแต่ที่ฟังใหม่ทำดีแล้วได้รับผลดีตอบ
เป็นไปได
้เป็นไปได้แต่อาจจะให้ผลชาตินี้ก็มีชาติหน้าก็มีชาติต่อๆไปก็มีอย่างเงี้ยมันจึงเป็น possible เข้าใจหรือยังบางทีเป็นอโหสิกรรมไปมีไหมคะ
มี
ชาตินี้เรายังไม่ได้รับผลกรรมเราตายไปซะนี่ไอ้ผลกรรมเป็นอโหสิกรรมไปแต่ชาติต่อไปก็ยังได้รับอยู่ได้รับต่อไปอย่างงี้เอาต่อไปผู้หญิงเป็นพระพุทธเจ้าได
้เป็นไปไม่ได
้อย่างเงี้ยผู้ชายเป็นพระพุทธเจ้าได้
เป็นไปได้
แล้วผู้หญิงเป็นผู้เจ้าไม่ได้ไม่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงเป็นผู้เจ้าไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดแต่สร้างสมบารมีไปตายเกิดตายเกิดไปเปลี่ยนเพศเป็นผู้ชายเป็นอะไรแต่ชาติที่จะเป็นผู้เจ้าต้องเป็น
ผู้ชาย
อย่างนี้หัวหน้าพญามารเป็นผู้หญิง
เป็นไปไม่ได
้น่าสนใจไหมมีคำว่าเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เนี่ยจักรพรรดิมีทีเดียว2องค
์เป็นไปไม่ได้
อย่างเงี้ยพรหมเป็นผู้หญิง
เป็นไปไม่ได้
อย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สนใจไหมคะไปอ่านในพระไตรปิฎกเด้ออยู่ในเล่มที่23ฉบับมหามกุฏนะคะคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้ได้พบความสุขที่เข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงคือมันเป็นความสุขที่คาดไม่ถึงทำไมถึงคาดไม่ถึงไม่นึกเลยว่าการที่เราเนี่ยหาเงินมาตลอดชีวิตเพื่อซื้อของและแฮปปี้เนี่ยแต่พอไปบวชแล้วเอาออกเอาออกเหลือแต่สบงจีวรเนี่ยโอ้แฮปปี้กว่าเก่าอีกเนี่ยมันคาดไม่ถึง2แต่ก่อนนี่กินหลายมื้ออยากกินอะไรไปซื้อกินนึกว่านี่คือความสุขแต่พอไปทานข้าวมื้อเดียวเนี่ยทานน้อยหิวน้อยสุขมากแล้วพอชำนาญไม่หิวเลยฉันอาหารมื้อเดียวแล้วไม่หิวเลยเนี่ยมีความสุขมากอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงไหมพวกเรามักจะคาดกันว่าไอ้พวกที่ไปบวชนี่มันทรมานตัวเองใช่ไหมดูสิเรากินอร่อยเนอะมันไม่ได้กินน่าเอ็นดูมันเนาะอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเอ็นดูหรอกนะ นักบวชนี่แหละเอ็นดูพวกเธอนะ เป็นเรื่องจริงฮะอาจารย์ก็เคย 3-4-5 มื้อมาก่อนไงแล้วก็ลำบากรู้สึกลำบากกับการที่เราเบรกไม่อยู่อะเบรกแตกประจำนะคะแต่พอเรามื้อเดียวโดยระบบเขาเรียกว่าบวชเนี่ยมันบังคับไงหมู่คณะมื้อเดียวหมดอะแล้วเราจะมาสองได้ไงอะจริงไหมแล้วฉันเสร็จล้างบาตรเก็บจบเลยเงี้ยมันไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปห้องเลยเนี่ยมันก็เลยเป็นการฝึกเพราะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่มีเหตุมีผลก็คืออริยสัจสี่นะฮะเป็นเหตุเป็นผลมีตัณหามากเป็นเหตุผลคือทุกข์มากอย่างเงี้ยนี่เหตุผลตัณหาน้อย
ทุกข์น้อย
เพิ่มตัณหาเพิ่มถูกเอาต่อไปปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เป็นเหตุให้ถึงอะไรถึงความดับทุกข์ถึงความดับทุกข์ไม่ใช่ไปสร้างความดับทุกข์นะฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นเหมือนหนทางซึ่งทำให้ไปถึงอย่าไปคิดว่าเป็นการสร้างอะไรขึ้นมานิพพานไม่ต้องสร้างนิพพานไม่ต้องสร้างนิพพานมันคือความสิ้นตัณหาโดยสิ้นเชิงเพราะเห็นทุกข์ดูให้ดีดูนิ้วอาจารย์เนี่ยเพราะเห็นทุกข์แล้วตัณหาได้เป็นเหตุเกิดทุกข์เมื่อดับตัณหาก็เลยเจอกับความดับทุกข์แล้วจะเจอความดับทุกข์ก็คือปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลลดความอยากไหมคะ สมาธิลดความอยากไหมคะ
ลดค่ะ
มีปัญญาเลิกอยากไปเลยเพราะเห็นมีแต่ตุ๊กไปอยากมันทำไมศีลสมาธิปัญญาเลยทำให้ถึงความดับทุกข์เพราะไม่เอาทุกข์มายึดให้มันทุกข์เพิ่มก็เรียกว่าอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์พวกเราอยู่กับทุกข์แต่เราอยากให้ทุกข์เป็นจังสั้นจังซี่แม่นบ่แม่นคนช้าก็อยากให้เร็วคนเร็วก็อยากให้ช้าคนพูดมากอยากให้มันเงียบไอ้คนเงียบก็ไปบังคับให้เขาพูดอย่างเงี้ยฮะมันไม่จบอ่ะเพราะเรามีแต่ความอยากนะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์ความอยากในรูปเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยากในธรรมะก็เป็นเหตุเกิดทุกข์อยากในรูปพวกเราอยากได้รูปอยู่ไหมอยากได้รูปอยู่ไหมทางตาอยากเห็นนั่นเห็นนี่อยากไปดูนั่นดูนี่อาจารย์ฟังข่าวข่าวหนึ่งพวกเราได้ฟังหรือเปล่าวิศวกรอาจารย์วิศวะเชียงใหม่กับสาวทันตแพทย์ไปฮันนีมูนที่แกรนด์แคนยอนฟ้าผ่าตายเบิร์ดเอ้าทำไมจังสั้นเพราะอยากไปเห็นไหมเป็นไงตัณหาในรูปยู้เมืองไทยดีๆไปให้ฟ้าผ่าต่างประเทศอย่างเงี้ยอะไรเป็นเหตุกระทุกความอยากได้รูปอยากเห็นน่ะเอาต่อไปอยากฟังก็เป็นเหตุกระทุกอยากได้ดมกลิ่นอยากกลิ่นรสอยากได้สัมผัสที่สำคัญที่สุดคืออยากได้ธรรมะพวกเราอยากได้ความคิดดีๆแล้วก็ยึดความคิดดีๆเวลาคิดดีแล้วยึดว่าเราดีเวลาใครว่าเราไม่ดีก็ถูกอีกเพราะเราคิดว่าเราอยากได้เนี่ยแต่ถ้าเราเห็นว่าความคิดดีๆเอาไว้เกิดเพื่อไม่ให้ความคิดชั่วเกิดเท่านั้นเองแต่ความคิดดีก็ดับไหมคะยึดได้ปะได้เออมีหน้าที่ให้เกิดความคิดดีพูดดีทำดีพอแล้วแล้วชีวิตก็เบาสบายนะคะชักคิ้วขมวดเข้าใจไม่เข้าใจชีวิตมันมีแค่ว่าพยายามอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคบคนดีมันศึกษาสิ่งดีๆเพื่อให้คิดดีพูดดีทำดีบ่อยๆเท่านั้นเองแล้วความคิดชั่วไม่เกิดลดลงลดลงลดลงจนไม่เกิดเลยพอมันไม่เกิดเลยไม่อยากได้อะไรเลยก็บรรลุนิพพานอย่างเงี้ยง่ายไหมเดี๋ยวมันจะทำได้หรือเปล่าล่ะเอามาดูนี่เราเอาตาเราไปดูอะไรสวยๆแพงๆที่ไหนที่ไหนเนี่ยเคยได้อะไรติดตามาไหมกลางคืนหลับตาไหมแล้วเหลือไหมตื่นมาเห็นใหม่ไหมสรุปแล้วตาเคยได้รูปไหมเอาต่อไปเสียงเพราะๆกระทบหูเนี่ยแล้วเคยได้เสียงติดหูไหมพวกเราก็เถียงเนาะก็อัดเทปมาอัดซีดีมาใช่ไหมแต่เอามาเปิดอีกก็ดับอีกไหมกลางคืนหลับแล้วหายหมดไหมเพราะฉะนั้นหูเคยได้เสียงไหมอาจารย์ก็จะมีคำท่องนะฮะเดี๋ยวให้ลูกศิษย์ท่องให้ฟังว่าไง
ตาไม่เคยจะได้รูปไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจหูไม่เคยจะได้เสียงไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจจมูกไม่เคยจะได้กลิ่นไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจลิ้นไม่เคยจะได้รสไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจกายไม่เคยได้สิ่งสัมผัสกายไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใจไม่เคยจะได้ความรู้สึกนึกคิดไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
พูดให้มันสั้นๆว่าใจไม่เคยจะได้ธรรมะไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจเพราะมันกระทบแล้วมันก็ดับมันเป็นคู่ของมันนึกไว้ฮะแต่ต้องเลือกใส่ใจไหมคะคำว่าเลือกใส่ใจก็คือมนสิการนะฮะโยนิคือความรู้นะคะโยนิโสแปลว่าโดยความรู้นะคะโยนิโสมนสิการแปลว่าใส่ใจด้วยความรู้หมายถึงว่าเราจะเอาใจไปใส่ในเรื่องอะไรเนี่ยให้ใส่ใจโดยมีความรู้ในอริยสัจ4นะคะคือรู้ในเหตุเกิดทุกข์รู้ในความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเอาใจไปใส่โดยมีความรู้เขาเรียกโยนิโสมนสิการอยู่เรื่อยๆๆเนี่ยนะคะอกุศลก็จะไม่เกิดเลยตอนนี้ปัญหามันก็คือความเมาไปทั่วในความรู้นั่นเองเดี๋ยวนี้ความรู้ในโลกเยอะไหมคะเยอะมากเลยนะมีความรู้นั่นนี่ให้มัวเมากันแล้วเลยไม่มาใส่ใจในพระนิพพานว่าเป็นความรู้อันประเสริฐยิ่งใครรู้จักนิพพานว่านิพพานคือความไม่มีตัณหามาเกี่ยวมาโยงใจเราเลยเนี่ยใครมีความรู้อันนี้ชัดเจนแล้วจิตหลุดพ้นจากกิเลสถ้าหลุดพ้นระดับโสดาบันอ้าวมันก็ยังมีกิเลสเกี่ยวโยงอยู่ก็หลุดพ้นไปเรื่อยๆจนถึงอนาคามีจนถึงอรหันต์จนกระทั่งมันไม่มีความอยากเกี่ยวโยงใจเลยก็จะบรรลุนิพพานได้เพราะนั้นนิพพานเป็นสิ่งที่ชาวพุทธจึงตั้งไว้เป็นเป้าหมายของชีวิตเพราะพอเรายิ่งแก่ตัวลงแก่ตัวลงเนี่ยความ สุขในการที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสมันลดลงไหมคะตามันก็ไม่ค่อยดีหูมันก็ไม่ค่อยดีเนาะร่างกายก็แก่ทรุดโทรมเนี่ยรีบใส่ใจในนิพพานเลยว่านิพพานคือความไร้ความอยากแม้แต่อยากได้ธรรมะก็ไม่อยากได้เอาแล้วทำไงอาจารย์ก็อยู่โดยมีกรรมฐานนะฮะเป็นคนแก่ที่มีกรรมฐานคือมีกรรมฐานอยู่ในใจว่าตัวเองเนี่ยมีใจนึกถึงแต่กรรมฐานอะไรพุทธานุสติหรือธรรมานุสติหรือสังขานุสติหรือนึกถึงดินน้ำไฟลมหรือนึกถึงพระนิพพานอุปสมานุสติหรือนึกถึงอานาปานสติอย่างเงี้ยคือมีสิ่งเหล่านี้เกิดที่ใจแล้วก็เห็นมันดับไปนะฮะแต่เห็นว่ามีแต่กุศลเกิดระดับไปไม่มีอกุศลมาเกิดที่ใจเลยเมื่อถึงตรงนั้นเนี่ยก็จะรู้ว่านิพพานคืออะไรชัดเจนไหมคะแล้วเป็นไปได้ไหมคะแก่ตัวมานี่เข้านิพพานง่ายขึ้นเนาะเธอทำไมไม่อยากเต้นรำแข่งหักแข่งหักเอ้าเธอทำไมไม่ชอบฟังเพลงเลยเนี่ยหูตึงไปหมดละเนี่ยใส่หูฟังอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราแก่ตัวมาอายตนะเราเสียหมดนะฮะแต่ถ้าเรารู้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยดีแล้วพวกเราดูคนที่บวชเนี่ยฮะมีคนอายุน้อยๆมีไหมคะอายุ13ขวบก็มี13ขวบไม่ยอมกลับบ้านนะฮะคือพ่อแม่มาตามกลับเขาไม่กลับอาจารย์ก็บอกคุยกันเองเนอะเดี๋ยวจะมาเข้าใจผิดคิดว่าอาจารย์ทำเสน่ห์ยาแฝดอะไรอีกเนาะพ่อแม่ก็คุยบังคับให้กลับบ้านเขาก็ไม่กลับนะฮะขอบวชขอบวชอยู่วัดเนี่ยอีกคนนึงก็อายุ16ขวบแต่อีกคนนึงก็16นะฮะมาหรือเปล่าเนี่ยฮะนั่งอยู่ใกล้ๆนะอายุ76ตะก่อนกินอยู่อะไรเพียบนะฮะแล้วที่บวชนี่มีด็อกเตอร์มาบวช4นะมีปริญญาโทอีกหลายคนและมีป.4ด้วยนะคะป.4ก็ถึงทำได้ฮะไม่จำเป็นต้องจบด็อกเตอร์ตอนที่มาขอบวชมี2คนนะด็อกเตอร์คนนึงกับป.4คนนึงมาขอบวช2คนแล้วเกิดอะไรขึ้นป.4ต้องสอนด็อกเตอร์ฮะเพราะด็อกเตอร์ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเพราะนั้นมันไม่เกี่ยวกับการศึกษาทางโลกเนาะแต่ว่าพวกเราสังเกตดูว่ามีคนมาขอบวชแล้วแสดงว่าธรรมะพระเจ้าดีไหมคะเนี่ย
ด
ีแต่ขอให้ปฏิบัติให้ตรงนะปฏิบัติให้ตรงตามคำสอนพระเจ้าเถอะนะคะทีนี้ก็จะเป็นรายการเอาละเข้าเรื่องยากแล้วนะนิพพานมีกี่ประเภทอ้าวเอาละ
หนึ่งประเภทก็มี2ประเภทก็มี3ประเภทก็มี
อ้าวว่าไปนิพพานมีหนึ่งเป็นยังไง
เมื่อว่าโดยสภาวะลักษณะแล้วมีอย่างเดียวคือสันติลักษณะหมายถึงสงบจากกิเลสและขันธ์5ทั้งหลาย
นิพพานมีหนึ่งเท่านั้นคือความสงบโลภโกรธหลงคือถ้าจิตไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงเลยนั่นแหละคือนิพพานพวกเราดูลักษณะพระอรหันต์นะฮะพระอรหันต์เนี่ยดับไฟกิเลสดับไฟราคะดับไฟโทสะดับไฟโมหะดับหมดเลยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์อยู่โดยไม่ต้องดับอีกอะแต่ในขณะเดียวกันในขณะดำรงชีวิตอยู่ของพระอรหันต์ก็ไม่ก่อไฟราคะไม่ก่อไฟโทสะนึกออกไหมคะเพราะนั้นพระอรหันต์จะรักษาศีลเคร่งครัดไหมคะอย่างพวกเราเนี่ยตอนนี้ราคะไม่เกิดแต่ถ้าเข้าอินเทอร์เน็ตดูรูปโป๊ดูเนี่ยเกิดไหมคะแสดงว่าหาเรื่องก่อเข้าใจหรือยังคือไฟราคะไม่เกิดก็แช่วแช่วแช่วให้มันติดพอมันติดแล้วไปข่มขืนหลาน3ขวบอย่างเงี้ยพอข่มขืนเสร็จตายแล้วเดี๋ยวมันจะไปฟ้องคนอื่นเลยโทสะฆ่าเด็กเนี่ยเมื่อกี้ราคะนะราคะเกิดก็ไปข่มขืนเด็กข่มขืนเด็กเสร็จกลัวมันจะไปเล่าเลยฆ่าโทสะไม่พอใจเด็กจะไปเล่าเนี่ยฆ่าเด็กแล้วก็ไปฝังที่สุดผลกรรมก็ตามถึงทั้งหมดนี้มาจากราคะโทสะโมหะแล้วผู้ชายเดี๋ยวนี้แม้แต่ไม่อยากจะพูดคือเดี๋ยวนี้มันมีสื่อเยอะเกินจริงไหมแต่ลืมไม่มีความรู้ว่าสื่อเหล่านี้คืออายตนะที่มากระทบแล้วเกิดจิตเจตสิกกระทบแล้วเกิดจิตเจตสิกพอความไม่รู้ก็เลยดูเลอะเทอะไปเรื่อยเลยก่ออยู่เนืองๆไหมคะก่อไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะอยู่เนืองๆไหมกิเลสไม่เกิดก็เปิดทีวีดูเอานิตยสารมาเปิดดูดูรูปร่างอาหารน่าอร่อยน้ำลายไหลย้อยละนะฮะต้องโทรศัพท์สั่งหน่อยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราหาเรื่องก่อให้เกิดก่อให้เกิดแล้วก็มานั่งดับแม่นมาแม่นแต่สำหรับพระอรหันต์ดับตั้งแต่วันบรรลุเลยพอดับเสร็จท่านไม่ก่อเพราะฉะนั้นพระอรหันต์มีศีลบริสุทธิ์ไหมคะเข้าใจหรือยังที่ท่านมีศีลบริสุทธิ์ก็เพราะท่านรู้ว่าการรักษาศีลช่วยให้ตัณหาไม่เกิดชัดเจนถ้าพระพุทธเจ้าบรรลุอรหันต์เสร็จแล้วพวกเราบวชแล้วพุทธเจ้าก็ยัง อนุญาตนะถ้ารักผู้ชายคนไหนก็ไปคุยเป็นพิเศษได้เนี่ยโอ้มันจะเหลือเลยจริงไหมเออถ้าอยากกินอะไรอร่อยๆก็ทำกับข้าวกินเองได้นะเดี๋ยวโอ้จะเหลือเลยใช่ไหมแต่นี่ไม่ให้ทำแต่พระเจ้าไม่ใช่ศีลปัตตปรมาสนะฮะไม่ใช่ว่าถือศีลแล้วเคร่งแล้วก็เป็นเรื่องไม่ใช่ภิกษุณีเนี่ยห้ามทำกับข้าวแต่ภิกษุก็ห้ามทำแต่ถ้าอุปถากป่วยฮะทำกับข้าวให้อุปถากได้แสดงว่ามีปัญญาไหมคะพระเจ้าเนี่ยสุดยอดไม่ใช่ให้ภิกษุมาทำเป็นจุ้ยอวดตัวอวดเขาเลยทำเป็นชั้นสูงอ่ะข้าพเจ้าเป็นภิกษุณีทำกับข้าวไม่ได้อุปถากป่วยอ่ะก็ยอมตายก็แล้วกันเราก็ตายเขาก็ตายมันไม่มีอาหารฉันเหมือนกันไงเพราะนั้นอุปถากป่วยนี่พระเจ้าให้ภิกษุณีทำอาหารเลี้ยงอุปถากได้นะแต่ว่าถ้าเรามีบุญเยอะอุปถากก็มีหลายคนเนาะพออุปถากคนที่ป่วยแล้วก็บอกให้อุปถากอีกคนหนึ่งไปทำก็ได้เราอย่าหาเรื่องนะไม่ใช่โอ้มีข้ออนุญาตด้วยเหรอคะถ้าอย่างนั้นก็จะได้บวชสักที จะได้ทำกับข้าวจะได้ทำกับข้าวให้กับอุปถากบ่อยๆอะไรนี่อย่าหาเรื่องนะฮะให้รู้ไว้ว่าพระอรหันต์ดับกิเลสแล้วไม่ก่อไฟกิเลสขึ้นอีกจึงไม่มีภาระต้องดับอีกพระอรหันต์ต้องมาแจกอะไรอยู่ไหมคะไม่แจกแล้วและพระอรหันต์ก็ไม่รวบรวมอะไรมาด้วยฮะเพราะอะไรณวันที่ท่านบรรลุอรหันต์ท่านเห็นขันธ์ 5 มีหรือไม่มีจิตเกิดและจิตดับไหมคะมีหรือไม่มีไม่มีเวทนาสัญญาสังขารเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตไหมคะมันดับแล้วมันมีหรือไม่มีแต่มีเหตุปัจจัยมันเกิดไหม
เกิด
มันก็ไม่มีรูปธรรมเนี่ยไหลเข้าไหลออกกินเข้าก็ถ่ายออกมาจนถึงวันนี้เราวันนี้กับเราเมื่อ7ขวบมันคนเดียวกันไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีหรือไม่มีเมื่อเห็นความไม่มีเนี่ยท่านบรรลุถึงนิพพานแล้วเนี่ยท่านสละหมดณวันที่ท่านบรรลุอรหัตผลเนี่ยท่านจึงไม่ต้องมานั่งแจกอะไรใครอีกเพราะนั้นเราจะดูพระอรหันต์เราดูตรงนี้ได้ว่าท่านยังจะต้องมานั่งแจกอะไรใครอยู่ไหมเนี่ยมันเหนื่อยอะไรกับงานเหล่านี้งานของพระอรหันต์คือต้องประกาศธรรมจริงไหมประกาศสิ่งที่ตัวเองรู้ใช่ไหมเออไม่ใช่มาโยมเอาเสื้อผ้าเก่าๆมาให้นะแล้วจะไปแจกต่อเนี่ยเอามาจุ้งอะไรกับเรื่องพวกนี้หน่วยสังคมสงเคราะห์เขาก็ทำอยู่แล้วใช่ไหมนะเพราะนั้นเราต้องแยกให้ออกนะฮะระหว่างกิจของนักบวชกับกิจของชาวบ้านพระพุทธเจ้าสั่งเลยว่าบวชแล้วมีกิจอยู่แค่สองกิจเท่านั้นคือคันถะธุระต้องเรียนให้ชัดวิปัสสนาธุระต้องเอาสิ่งที่เรียนมารู้แจ้งเห็นแจ้งให้ได้ถ้ายังไม่รู้แจ้งไม่เห็นแจ้งกลับไปเรียนให้ชัดเรียนให้ชัดแล้วกลับมาเห็นแจ้งอย่างเงี้ยพอเห็นแจ้งก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จบนะคะเอามาดูลักษณะของนิพพานมีลักษณะเดียวเท่านั้นคือโลภโกรธหลงทำไมคะสงบหมดเลยฮะไม่เกิดอีกเลยถ้ายังเกิดอยู่ไม่ใช่นิพพานยังรำคาญแง่แง่แง่ไม่ใช่เห็นอะไรน้ำลายไหลจี๊ดไม่ใช่นะยังอยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่ใช่เพราะโลภโกรธหลงสงบแล้วต้องมีความรู้ในอริยสัจ4มั้ยคะเพราะสงบโมหะแปลว่าไม่รู้อริยสัจ4เมื่อโมหะสงบก็คือรู้แจ้งอริยสัจ4แล้วรู้แจ้งอริยสัจ4เป็นยังไงอาจารย์ก็พูดอย่างเงี้ยทุกข์แก่ก็ทุกข์ความรู้มันรู้แจ้งยังไงอ้าวเธอฟังให้ดีตัวอย่างเอาตัวอย่างพ่อแม่เป็นทุกข์เพราะอยากให้ลูกเป็นคนดีพระพุทธเจ้าให้หลักธรรมเลยอริยสัจข้อที่4ลูกจงทำหน้าที่ของลูกเมื่อลูกทำหน้าที่ของลูกดีเนี่ยเลยไปดับความอยากของพ่อแม่ไหมคะพ่อแม่เลยเจอความดับทุกข์เห็นไหมนี่คืออริยสัจ4พ่อแม่เป็นทุกข์เพราะอะไรอยากให้ลูกดีอยากให้ลูกเรียนอยากให้ลูกขยันอยากให้ลูกสงบอยากให้ลูกเป็นคนฉลาดอยากอะไรเนี่ยลูกรู้ความทุกข์ของพ่อแม่แล้วปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาตั้งใจเรียนตั้งใจเป็นลูกที่ดีเลยไปดับความอยากของพ่อแม่ได้พ่อแม่ก็เจอความดับทุกข์คำสอนพระเจ้าจึงเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ทั้งหมดเลยเอาต่อไปลูกก็เป็นทุกข์เพราะอยากให้พ่อแม่เป็นจังสั้นจังซี่อยากให้พ่อแม่เป็นคนดีอยากให้พ่อไม่กินเหล้าอยากให้แม่เป็นคนดีไม่ขี้บ่นรู้ว่าลูกเป็นทุกข์พ่อแม่เลยปฏิบัติตามอริมักมีองค์8ปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญามีปัญญาแล้วก็เลยไปดับทุกข์ให้ลูกได้ไหมลูกเลยหมดความอยากที่จะให้แม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พ่อแม่ลูกก็อยู่ร่วมกันด้วยความดับทุกข์ด้วยคำสอนในทิฏฐกเข้าใจได้ยังเพราะนั้นคำสอนพระเจ้าเป็นเรื่องของอริยสัจ4ทั้งนั้นเอาต่อไปสามีเป็นทุกข์เพราะอยากให้ภรรยาเป็นอย่างนี้ภรรยาก็ไปทำหน้าที่ของภรรยาก็ไปดับความอยากของสามีก็พบกับความดับทุกข์เพราะนั้นเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะทำตัวอย่างไร จึงจะทำให้ดับความอยากของอีกฝ่ายหนึ่งได้เขาก็จะพ้นทุกข์ถูกไหมคะพวกเราอยากให้นักบวชเป็นยังไงคะอยากให้นักบวชเรียนคำสอนพุทธเจ้าให้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็เอามาสอนให้ถูกต้องใช่หรือไม่แล้วทุกวันนี้บวชแล้วเรียนไหมคะไม่บวชปั๊บเข้าป่าทุดงโอ้ไม่เรียนอะไรเลยคำสอนจึงผิดพลาดเพราะไปพูดเอาเองอะไรเองอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็เรียนแล้วไปหลงลาภในเนี้ยพระอรหันต์ย่อมไม่ศึกษาเพราะอยากจะได้ลาภแต่เดี๋ยวนี้การศึกษากลายเป็นการแลกกับเงินถ้าได้ปริญญา9ได้ 100,000 ถ้าได้ปริญญา7ได้เท่าไหร่อย่างนี้นักบวชก็เลยไปติดอยู่ที่ตัวเงินอีกนะฮะเลยไม่ใช่มาศึกษาเพื่อพระนิพพานกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต่างคนต่างมองดูกันว่าเราทุกข์อะไรกันเนี่ยนะฮะเราก็จะช่วยกันดับทุกข์อย่างพวกเราเนี่ยที่มานี่ก็ทุกข์มั้ยคะทุกข์เพราะอยากรู้ว่านิพพานคืออะไรใช่มั้ยอาจารย์ก็มาดับทุกข์ให้พวกเรามั้ยคะเพราะนั้นชีวิตที่อยู่ร่วมกันและมุ่งดับทุกข์ให้แก่กันและกันนี่คือก็คือความดับทุกข์ไงเพราะนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นคำสอนที่อัศจรรย์ตรงนี้นะคะเป็นคำสอนที่อัศจรรย์มากดับทุกข์ในชีวิตประจำวันได้จริงๆแล้วก็ขอเล่าประวัติเล็กน้อยนะฮะตัวเองเนี่ยสนใจคำสอนพุทธเจ้าก็เพราะเรื่องนี้ฮะปกติหลงฝรั่งขี้เหอฝรั่งมากแต่ว่าตอนอายุ20เนี่ยได้อ่านเรื่องอริยสัจ4สนใจมากว่าอ๋อเหรอความอยากเป็นเหตุเกิดทุกข์และดับความอยากคือความดับทุกข์ก็ทดลองดับมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแต่ก็เห็นเลยว่าชีวิตเราเอ็นมาโอนมาโดยอัตโนมัตินะฮะคือพูดง่ายๆว่าการที่ไม่ศึกษาให้ดีไม่ปฏิบัติให้ถูกตรงตามขั้นตอนเนี่ยทำให้ชีวิตขึ้นๆลงๆฮะคือพอสนใจธรรมะปั๊บบวชเลยไม่ใช่บวชก็เลยไปโกนผมนุ่งขาวนุ่งนี่เลยแล้วก็ไปถือศีลเลยอยู่ดีๆก็ไปกินข้าวมื้อเดียวเลยอยู่ดีๆก็ไปตื่นตีสามเลยก็เป็นไงง่วงหัวสุกหัวซุนนึกออกไหมหิวข้าวมันไม่เป็นขั้นเป็นตอนน่ะไปอยู่เกือบปีนะฮะพอศึกออกมาประกาศอะไรรู้ไหมจางฉันก็ไม่บวชประกาศอย่างนี้เลยฮะว่ามันยากชีวิตบวชนี่มันยากอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอยู่กับวัดแล้วก็ไปช่วยงานวัดอะไรอยู่ไปเรื่อยๆให้ชีวิตมันแต่ความตั้งใจเนี่ยมุ่งมั่นว่าขอให้ข้าพเจ้าจงปฏิบัติตามอริมักมีองค์8ให้บริบูรณ์จนกว่าจะบรรลุนิพพานอธิษฐานอย่างนี้ตลอดชีวิตก็โอนมาเอ็นมาจนกระทั่งก็เริ่มได้บวชได้อะไรของมันมาแต่พอบวชเสร็จจนกระทั่งได้เป็นภิกษุณีเนี่ยจึงได้รู้ว่าโอ้ชีวิตที่มีศีลเยอะๆเนี่ยดีที่สุดเพราะมันช่วยป้องกันกิเลสนะคะเสร็จแล้วก็เห็นพวกนี้ตามมาตอนแรกก็คิดว่าตัวเองทำได้คนเดียวนึกว่ามันยากมากคนอื่นเขาคงไม่ทำอ้าวเด็กอายุ13ขวบก็ทำได้15 16ปีก็ทำได้76ปีก็ทำได้เนี่ยก็แสดงว่าคำสอนพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่วินยูชนคือผู้ที่รู้เนี่ยสามารถปฏิบัติตามได้จริงๆอาจารย์มั่นใจว่าพวกเราเนี่ยเป็นวินยูชนนะคะเอาต่อไปนิพพานเมื่อว่าโดยลักษณะนี้คือมีแต่ความสงบโลภกดลงนะฮะเอาข้อเดียวพอพระอรหันต์ไม่วุ่นวายแล้วจำไว้นะคะเพราะท่านสงบแล้วจากโลภกดลงต่อไปนิพพานเมื่อว่าเป็น2ประเภทคืออะไรคะ
1สัพปาทิเสสะนิพพาน
อันนี้ว่าด้วยอะไรคะโดยปริยายแห่งเหตุนะฮะว่าโดยเหตุนะคะมี2 อย่างคือสัพปาทิเสสนิพพานกับ2
อนุปาทิเสสนิพพาน
พูดง่ายๆก็คือนิพพานของผู้ที่บรรลุนิพพานแล้วยังมีชีวิตอยู่นะฮะคือเป็นพระอรหันต์แล้วยังไม่ปรินิพพานนั่นเองก็เรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานยังดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้บรรลุนิพพานเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ยังไม่ปรินิพพานก็เรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานแต่เมื่อปรินิพพานไปแล้วนิพพานนั้นเรียกว่า
อนุปาทิเสสนิพพาน
นะคะอันนี้คือความหมายของนิพพาน2 อย่างพระสารีบุตรนี่บรรลุอะไรนะพระสารีบุตรนี่บรรลุอะไรคะโสดาบันหรือว่าสกิทาหรือว่าอรหันต
์พระอรหันต
์พระสารีบุตรบรรลุนิพพานได้ยังคะ
บรรลุแล้วค่ะ
อ่ะอย่างเงี้ยฮะยังไงแล้วก็ยังพูดว่านิพพานเนี่ยพระสารีบุตรบรรลุนิพพานแล้วทั้งด้านที่ท่านไม่มีชีวิตอยู่แล้วเราก็ยังพูดถึงว่าพระสารีบุตรบรรลุนิพพานพระสารีบุตรบรรลุนิพพานแสดงว่านิพพานมีจริงไหมคะมีจริงแล้วพวกเราบรรลุยังอ่ะนะอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าวันไหนเราบรรลุเราก็จะบอกว่าไม่ใช่พระเฉพาะพระสารีบุตรบรรลุนะข้าพเจ้าก็บรรลุตัวเองอย่างเงี้ยคือเราก็จะพูดได้แต่ถ้าเรายังมีกิเลสเกิดอยู่ยังมีตัณหาเกิดอยู่เนี่ยนะคะทีนี้เทคนิคพวกเราฟังให้ดีเท ทคนิคที่เราไม่ต้องมางองแงว่ากิเลสเกิดอยู่อะไรเนี่ยทำไงดีคะพยายามให้อายตนะที่เข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้เป็นอายตนะที่กระทบแล้วเกิดกุศลให้มันอย่างนี้เพราะนั้นคนไทยเราจะหาเรื่องสร้างกุศลอยู่เนืองๆแม่นบ่แม่นเดี๋ยวขึ้นบัตรใหม่เดี๋ยวงานแต่งงานเดี๋ยวถอดกาทินเดี๋ยวถอดผ้าป่าเดี๋ยวทำบุญบ้านเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่คือคนไทยโชคดีไหมคะโชคดีนะฮะคือมีโอกาสให้เกิดกุศลอยู่เนืองๆแต่หลังๆมาเนี่ยมรรคนายกขี้เหล้าเนาะมรรคนายกเมามรรคนายกไม่มีคุณธรรมมรรคนายกไม่มีศีลนะฮะเขาเลยไม่สามารถจะนำผู้คนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการเขาเรียกว่าศาสนพิธีได้ที่จริงศาสนพิธีนี่จำเป็นนะฮะคือเป็นการดึงจิตของคนหลายๆคนให้เข้าสู่คำสอนพุทธเจ้าโดยมีวิธีกรรมอ่ะเขาเรียกมีวิธีอ่ะมีวิธีที่จะให้เข้าไปอย่างเช่นที่วัดอาจารย์เนี่ยมีศาสนพิธีเยอะมากเวลาจะฉันข้าวต้องสวดอันนี้เวลานี้ต้องสวดอันนั้นสวดไปสวดมานานไปนานไปเขาสวดได้โดยอัตโนมัติเนี่ยเป็นอุบายช่วยเป็นศาสนพิธีถึงเวลานี้เดินถึงเวลานี้นั่งถึงเวลานี้เรียนก็มีวิธีการที่จะให้เขาศึกษาธรรมะพุทธเจ้าแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงบ่อยๆนะคะพวกเรารู้แล้วนะว่าถ้าอยากให้ไม่เกิดกิเลสไม่ยากเลยเพียงแต่หาเรื่องให้เกิดกุศลแต่ต้องรู้ว่ากุศลมีอะไรบ้างไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่แหละเป็นกุศลให้ชัดเจนเลยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่แหละนะคะพอชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยอกุศลก็จะไม่รบกวนใจเรามากนักนะคะ